Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Ofir. Lidé na náměstí svatého Marka se stěží ohlédli, když pochopové vedli toho staříka k dožeti. Byl velmi sešlý a špinavý. Řeklo by se, že je to nějaký zlodějíček z přístavu. Tento muž, hlásil podestá vicegerente před dožecím trůnem, praví, že se jmenuje Giovanni Fialio, kupec z Lisabonu. Tvrdí, že byl majitelem lodi a že ho s celou posádkou a nákladem zajali alžírští piráti. Vypovídá, že se mu podařilo utéci z galejí a že by mohl prokázat Benátské republice znamenité služby, jaké to prý může svěřit jen dožecí milosti samotné. Starý dože se pozorně díval na ježatého staříka svýma ptačíma očima. Tak ty, děl konečně, povídáš, že jsi pracoval na galéře? Předvedený muž místo odpovědi obnažil špinavé kotníky. Byly napuchlé od okovů. A záda, dodal, mám samou jizvu dožecí milosti. Ráčíte-li si přát, abych vám je ukázal? Ne, ne, pravil honem dože, není třeba. Co si nám chtěl říci? Schátralý mužík vstyčil hlavu. Dejte mi lodi, dožecí milosti, řekl jasně. Dovedu je do Ofiru, země zlata.
Do Ofiru, mumlal dože. Ty jsi našel Ofir?
Našel, děl stařík. A byl jsem tam 9 měsíců, neboť jsme museli opravovat loď.
Dože vyměnil rychlý pohled se svým učeným rádcem, biskupem Pordenonským.
Kde je Ofir? Zeptal se starého kupce. 3 měsíce cesty odtud, řekl plavec. Musí se obeplout celá Afrika a pak se zase pluje k půlnoci.
Biskup Pordenonský se pozorně vyklonil. A je Ofir na břehu moře?
Není. Je 9 dní cesty od mořského pobřeží a prostírá se kol dokola velikého jezera, modrého jako safír.
Biskup Pordenonský maličko pokynul hlavou.
A jak jsi se dostal do vnitrozemí? Ptal se dože. Praví se, že Ofir je oddělen od moře nepřekročitelnými horami a pouštěmi.
Ano, děl plavec Fialio. Do Ofiru nevede žádná cesta. Ta poušť se hemží lvy a ty hory jsou skleněné a hladké jako muránské sklo.
A ty jsi za nimi byl, vyhrkl dože.
Byl? Když jsme opravovali loď zle porouchanou bouřemi, přišli na břeh lidé odění bílým rouchem, purpurově lemovaným a kynuli na nás.
Černoši? Ptal se biskup.
Ne, monsignore, bílí jako Angličané a vlasy měli dlouhé, posypané zlatým prachem. Byli velmi krásní.
A co, byli ozbrojeni? Vyzvídal dože.
Měli zlaté oštěpy. Kázali nám, abychom vzali cokoliv máme od železa a vyměnili to v Ofiru za zlato. V Ofiru totiž není železa. Sami dohlíželi, abychom vzali všechno železo, kovy, řetězy, zbraně, ba i hřeby, kterými byla zbyta naše loď.
A co dál? Ptal se dože.
Na břehu čekalo stádo okřídlených soumarů, asi 60 kusů. Měli křídla jako labutě. Říká se jim Pegasové.
Pegas, děl zamyšleně učený biskup. O tom se nám dochovaly zprávy už od starých Řeků. Zdá se tedy, že Řekové skutečně znali Ofir.
V Ofiru se totiž mluví řecky, prohlásil starý kupec.
Znám trochu řecky, protože v každém přístavě je nějaký zloděj z Kréty nebo ze Smyrny.
To jsou zajímavé zprávy, bručel biskup.
A jsou ofirští křesťany?
Bůh mne netrestej, děl Fialio, ale jsou to pohani jako polena, monsignore. Uctívají nějakého Apolona, či jak mu říkají.
Pordenonský biskup potřásl hlavou.
To by se shodovalo. Patrně jsou to potomci Řeků, zahnaných mořskou bouří po dobytí Tróje.
A co dál?
Dál?
Řekl Giovanni Fialio. Inu, naložili jsme to železo na ty okřídlené osly. Tři z nás, totiž já, nějaký Chico z Cádizu a Manolo Pereira z Coimbry, jsme dostali okřídlené koně a vedení těmi muži z Ofiru jsme letěli přímo k východu. Cesta trvala 9 dní. Každé noci jsme sestoupili, aby se mohli Pegasové napást a napojit. Žerou jen asfodely a narcisy.
Vidět, že jsou řeckého původu, mručel biskup.
9. dne jsme uviděli jezero modré jako safír, pokračoval starý kupec. Sestoupili jsme na jeho břehu. Jsou v něm stříbrné ryby s rubínovýma očima. A písek toho jezera, do žecí milosti, jsou samé perly, velké jako oblásky. Manolo padl na zem a počal se v těch perlách hrabat plnýma rukama. A tu nám řekl jeden z našich průvodců, to prý je výborný písek. Prý z něho v Ofiru pálí vápno. Dože vykulil oči. Vápno z perel, to je úžasné. Pak nás vedli do královského paláce. Byl celý z alabastru, jen střecha byla ze zlata a zářila jako slunce. Tam nás přijala ofirská královna sedící na křišťálovém trůně.
Copak v Ofiru vládne žena? Podivil se biskup.
Tak jest, monsignore. Žena oslňující krásy, podobná nějaké bohyni.
Patrně jedna z Amazonek, mínil biskup zamyšleně.
A co druhé ženské? Vyhrkl Dože. Víš, já myslím ženské vůbec. Jsou tam pěkné ženské?
Plavec sepjal ruce.
Ach, Dožecí milosti, takové nebyly ani v Lisaboně za mých mladých let.
Dože zatřepal rukou.
Nepovídej, v Lisaboně jsou prý ženské černé jako kočky. Ale v Benátkách, člověče, v Benátkách před nějakými 30 lety to bývaly ženské. Jako od Tiziana. A co ty ženské v Ofiru povídej?
Já jsem star, vaše milosti, řekl Fialio.
Ale Manolo by mohl povídat, kdyby ho nezabili ti musulmani, co nás u Baleár chytli.
Mnoho by mohl povídat? Ptal se Dože se zájmem.
Matičko boží, zvolal starý plavec. Ani byste mu to milosti nevěřil.
Povídám, když jsme tam byli 14 dní, mohl byste celého Manola vytřepat z kalhot.
A co ta královna?
Královna měla železný pás a železné náramky. Prý máš nějaké železo, řekla.
Nám sem někdy dodávají železo arabští kupci.
Arabští kupci, křikl Dože a udeřil pěstí na podpěru. Tak to vidíte. Všude nám ti darebáci přebírají trhy. To nestrpíme. Tady jde o nejvyšší zájmy Benátské republiky. Do Ofiru musíme dodávat my a basta. Dám ti 3 lodi, Giovanni. 3 lodi plné železa.
Biskup zvedl ruku.
A co dál, Giovanni?
Královna mi nabídla za všechno mé železo stejnou váhu zlata.
A ty jsi to, rozumí se, přijal, ty zloději.
Nepřijal, monsignore.
Řekl jsem, že neprodávám železo na váhu, ale na objem.
Správně, děl biskup.
Zlato je těžší. Zvlášť zlato z Ofiru, monsignore. To je 3x tak těžké jako obyčejné zlato a je červené jako oheň.
Královna tedy nařídila, aby ukuli ze zlata stejnou kotvu, stejné hřebíky, stejné řetězy a stejné meče, jako byly ty naše železné. Proto jsme tam museli nějaký týden čekat.
A nač pak potřebují železa?
Divil se Dože.
Protože jim je vzácné, vaše milosti, pravil starý kupec. Dělají si z něho šperky a peníze. Schovávají železné hřebíky v truhlicích jako poklad. Říkají, že železo je krásnější než zlato.
Dože sklopil víčka podobná víčkům krocana.
Podivuhodné, bručel. To je, Giovanni, mimořádně podivuhodné.
A co bylo potom?
Potom naložili všechno to zlato na okřídlené mesky a dopravili nás stejným způsobem na břeh mořský. Tam jsme znovu sbili loď zlatými hřeby a zavěsili zlatou kotvu na zlatý řetěz. Potrhané lanoví a plachty jsme nahradili hedvábnými a vypluli jsme příznivým větrem k domovu.
A co perly, děl Dože?
Perly jste sebou nevzali žádné?
Nevzali, řekl Fialio.
Prosím, za prominutí, vždyť jich tam bylo jako písku. Jen několik zrn nám uvázlo v střevících a i ty nám sebrali ti alžírští pohani, když nás přepadli u Baleár.
Zdá se, mručel Dože, že toto líčení je dosti pravděpodobné.
Biskup maličko přisvědčil. A co zvířata, vzpomněl si. Jsou tam v Ofiru nějací kentauři?
Neslyšel jsem o nich, monsignore, děl úctivě plavec. Ale jsou tam plameňáci.
Biskup frknul nosem.
To se asi mýlíš. Plameňáci jsou přece v Egyptě. Je známo, že mají jen jednu nohu.
A mají tam divoké osly, dodával plavec.
Pruhované, černě a bíle na způsob tygrů.
Biskup zvedl podezřivě oči.
Ty nechceš nás balamutit? Kdo pak kdy viděl pruhované osly? Jedna věc mi je divná, Giovanni. Ty tvrdíš, že jste přes Ofirské hory letěli na okřídlených mulách.
Tak jest, monsignore.
Koukejme.
Podle arabských zpráv žije v Ofirských horách pták noh, který, jak známo, má kovový zobák, kovové pařáty a bronzové brky. Neslyšel jsi o něm nic?
Neslyšel, monsignore, koktal plavec.
Biskup Spordenone vrtěl povážlivě hlavou.
Přes ty hory, člověče, se nedá přiletět, to nám nenamluvíš. Vždyť se tam dokázaně zdržuje pták noh. To je technicky nemožné. Pták noh by ty Pegasy sezobal jako vlašťovka mouchy. Holenku, nás nenapálíš. A co ty taškáři, jaké tam rostou stromy?
Inu, jaké stromy, vypravil ze sebe nešťastník. Známo, jaké stromy.
Palmy, monsignore. Tak vidíš, že lžeš, řekl biskup vítězně. Podle Bubona z Biskry, který je v těchto věcech autorita, rostou v Ofiru granátovníky, které mají místo zrn karbunkule. Vymyslel si z brachu hloupou historii.
Giovanni Fialio padl na kolena. Jako je Bůh nade mnou, monsignore. Jak by si mohl nevzdělaný kupec jako já vymyslet Ofir?
Mně budeš povídat, káral ho učený biskup. Já vím líp než ty, že je na světě Ofir, země zlata. Ale co se týče tebe, jsi lhář a dareba. To, co říkáš, odporuje spolehlivým pramenům a je tedy vylhané.
Dožecí milosti,
ten chlap je podvodník.
Zas jeden, vzdychl starý Dože, starostlivě mrkaje. To je hrůza, co je dnes takových dobrodruhů, odveďte ho.
Podesta Vicegerente tázavě vzhlédl.
Jako obyčejně, zívl Dože.
Nechte ho sedět, až bude modrý, a pak ho prodejte na galeje.
Škoda, bručel, že je to podvodník.
Ledacos z toho, co řekl, mělo jakési jádro. Asi to slyšel od Arabů.
Obrazoborectví. K Nikeforovi, představenému kláštera svatého Simeona, se dostavil jakýsi Prokopios, známý jako učený znalec a nadšený sběratel umění byzantského. Byl zřejmě vzrušen, když čekal přecházeje po křížové chodbě klášterní.
Jediný Nikeforos nám může pomoci. Má vliv u dvora a býval kdysi malířem. A nebyl to špatný malíř, ten staroch.
Ano, Nikeforos pomůže. Štěstí, že jsme si vzpomněli na Nikefora.
Buďte vítán, Prokopie, ozval se za ním měkký hlas.
Prokopios se prudce otočil. Stál za ním vyschlý a přívětivý stařík s rukama ponořenýma v rukávech. Prokopios políbil opatův rukáv.
Přišel jsem za vámi, otče, začal rozechvěně, ale představený kláštera ho přerušil.
Pojďte si sednout na sluníčko, můj milý, dělá to dobře na mou dnu.
Tak co vás ke mně nese? Děl, když usedli na kamennou lavici uprostřed klášterní zahrádky, bzučící včelami a vonící šalvějí, dymiánem a mátou.
Otče, spustil Prokopios, obracím se k vám jako k jedinému, kdo může odvrátit těžkou a neodčinitelnou kulturní pohromu. Vím, že u vás najdu pochopení. Vy jste umělec, otče. Bůh mi to odpusť, ale někdy lituju, že jste nezůstal skloněn nad dřevěnými deskami, na kterých jste druhdy vykouzloval jedny z nejkrásnějších byzantských ikon. Otec Nikeforos místo odpovědi vysoukal dlouhé rukávy své řízy a nastavil slunci své ubohé uzlovité ručičky skřivené dnou jako papouščí pařáty. Ale jděte, zažvatlal. Prosím vás, kdo by mluvil o mém uměníčku? Není třeba, prosím. Máte přece tak oblíbené mistry, jako je tenhle Argyropoulos, Malvasias a kdekdo, například ten, co dělá ty mozaiky. Míníte papa Nastázia? Ptal se Prokopios. Ano, ano, bručel Nikeforos. Prý je velmi ceněný. No, já nevím, ale já bych v mozaikách viděl spíš zedničinu než pravé malířství. Prý ten váš, jak mu říkají, papa Nastázias. Ano, papa Nastázias. Prý je to Kréťan. Za mých časů se lidé na krétskou školu dívali jinak. Není toto pravé, říkali. Příliš tvrdé linie a ty barvy. Tak vy říkáte, že je ten Kréťan tak ukrutně ceněn? Zvláštní. Já jsem nic takového neříkal, bránil se Prokopios. Ale viděl jste jeho poslední mozaiky? Otec Nikeforos zavrtěl rozhodně hlavou. Ne, ne, můj milý, co bych si na nich vykoukal? Línie jako dráty a to křiklavé zlato. Všiml jste si, že na jeho poslední mozaice stojí archanděl Gabriel tak šikmo, jako by padal? Vždyť ten váš Kréťan ani neumí nakreslit panáka, aby pořádně stál. Totiž, namítl váhavě Prokopios, náhodou to udělal úmyslně, z kompozičních důvodů. Tak vám uctivě děkuju, vyhrkl opat a nadul popuzeně tváře. Z kompozičních důvodů. Pak tedy se může z kompozičních důvodů špatně kreslit, že? A sám císař se na to jde podívat a řekne, zajímavé, velmi zajímavé. Otec Nikeforos opanoval své rozčilení. Kresba, pane. Především kresba, v tom je celé umění. To mluví mistr, zalichotil honem Prokopios. Já mám ve své sbírce vaše na nebe vstoupení, ale řeknu vám, otče, že bych je nedal ani za žádného Nikaona. Nikaon byl dobrý malíř, řekl Nikeforos rozhodně, ale mé na nebe vstoupení je slabý obraz, Prokopie. Ty nehybné figury a ten Kristus s křídly jako čáp. Člověče, Kristus se přece musí vznášet i bez křídel. Tomu se říká umění. Otec Nikeforos se vzrušeně vysmrkal do rukávu. Co plátno? Tehdy jsem ještě neuměl kreslit. Nebyla v tom hloubka ani pohyb. Prokopios se s úžasem podíval na skřivené ruce opatovi. Otče, vy ještě malujete? Otec Nikeforos se zavrtěl hlavou. Ale ne, jenom si sem tam něco zkouším pro svou radost. Rád bych viděl vaše nové obrazy, Nikefore, děl Prokopios. Otec Nikeforos mávl rukou. Proč? Vždyť máte svého papa Nastázia, ohromný umělec, říkáte. Tak vida, kompoziční důvody. Inu, jsou-li jeho mozaikoví panáci nějaké umění, pak už nevím, co je malířství. Vy jste ovšem znalec, Prokopie. Máte asi pravdu, že papa Nastázios je genius.
To jsem neřekl, protestoval Prokopios. Nikefore, já jsem nepřišel přít se s vámi o umění, ale zachránit je, dokud není pozdě.
Proti papa Nastáziovi? Ptal se Nikeforos živě.
Ne, ale proti císaři. Vždyť o tom víte, jeho veličenstvo císař chce na nátlak jistých církevních kruhů zakázat malování ikon. Prý je to modlářství, anebo co? Taková blbost, Nikefore.
Opat zaklopil oči zvadlými víčky. Slyšel jsem o tom, Prokopie, mumlal. Ale není to ještě jisto. Ne, ještě to není hotovo.
Právě proto jdu k vám, otče, mluvil horlivě Prokopios. To přece ví každý, že pro císaře je to otázka jenom politická. Jemu čerta záleží na modlářství, ale chce mít pokoj. A když mu po ulicích běhá lůza vedená špinavými fanatiky a huláká pryč s modlami, tak si náš vznešený mocnář myslí, že nejpohodlnější bude vyhovět té ježaté sebrance. Víte, že pomazali fresky v kapli nejsvětější lásky?
Slyšel jsem o tom, vzdychl opat s očima zavřenýma. Jaký hřích, Matko Boží, takové vzácné fresky.
Prokopios se důtklivě naklonil k opatovi. Nikefore, psáno je v zákoně Mojžíšově. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ani těch, kteréž jsou ve vodách pod zemí. Nikefore, mají pravdu ti, kdo hlásají, že je od Boha zakázáno malovat obrazy a tesat sochy?
Otec Nikeforos zavrtěl hlavou, aniž otevřel očí.
Prokopie, vydechl po chvíli. Umění je tak svaté jako bohoslužba, neboť oslavuje dílo Boží a učí je milovat. I napsal ubohou rukou do vzduchu kříž. Což nebyl i stvořitel umělcem? Nevymodeloval postavu člověka z hlíny země? Neobdařil každou věc obrysem i barvou? A jaký umělec, Prokopie? Nikdy se od něho dost nenaučíme.
Prokopios si zhluboka oddychl.
Věděl jsem, otče, že budete takto mluvit, řekl úctivě. Jako kněz i jako umělec, Nikefore, vy nepřipustíte, aby bylo umění zničeno.
Opat otevřel oči.
Já? Co mohu dělat, Prokopie? Doba je zlá. Vzdělaný svět se barbarizuje. Ale čím to můžeme odvrátit? Nikefore, kdybyste promluvil s císařem...
Ne, děl otec Nikeforos. S císařem o tom nemohu mluvit.
Císař přece nemá k umění žádný vztah, Prokopie. Slyšel jsem, že onehdy pochválil mozaiky od toho vašeho... No, jak mu říkáte, papa Nastasias, otče. Ano, ten, co dělá ty zkreslené panáky. Císař nemá ponětí, co je umění. Já tam přece nemohu jít a prosit, aby dovolili nějakému Argyropulovi, nebo tomu, jak se ten Kréťan jmenuje, papa Nastasias, ne, kazit stěny dál.
O to nejde, otče, děl Prokopio strpělivě. Ale považte, že zvítězí-li obrazoborci, bude zničeno všechno umění. I vaše ikony budou spáleny, Nikefore.
Opat mávl ručkou.
Byly slabé, Prokopie, mumlal.
Neuměl jsem dřív kreslit.
Prokopios ukázal třesoucím se prstem na antickou sochu mladého Bakcha, napalo ukrytou v kvetoucím keři šípkovém.
I tato soška bude rozbita, děl.
Jaký hřích, šeptal Nikeforos přivíraje bolestně oči. My jsme té soše říkávali svatý Jan Křtitel, ale je to pravý, dokonalý Bakchus. Hodiny se na něj tady dívám. Je to jako modlitba, Prokopie.
Tak vidíte, Nikefore, a má ta božská dokonalost být navěky zničena?
Má ji nějaký všivý a hulákající fanatik rozbít kladivem na štěrk?
Opat mlčel s rukama sepnutýma.
Vy můžete zachránit samo umění, Nikefore, domlouval Prokopios snažně. Váš svatý život a vaše moudrost vám získali nesmírnou úctu v církvi. Dvůr si vás vysoce váží, Budete členem velikého synodu, který má rozhodnout, jsou-li všechny sochy a obrazy jenom nástroji modlářství. Otče, osud veškerého umění je ve vašich rukou. Přeceňujete můj vliv, Prokopie, vydechl opat. Ti fanatikové jsou silní a mají za sebou lůzu. Nikeforos se odmlčel. Říkáte, že by zničili všechny obrazy i sochy?
Ano.
A mozaiky by taky zničili?
Ano.
Otloukli by je ze stropů a kamínky by rozhodili po smetišti.
Hlejděte,
jděl se zájmem Nikeforos. Tak to by otloukli také toho zkresleného archanděla Gabriela od toho,
Asi ano.
To je dobře, zachichotal se opat. On to je hrozně špatný obraz, člověče. Ještě jsem neviděl tak nemožné panáky. A tomu se říká kompoziční důvody. Já vám řeknu, Prokopie, že špatná kresba je hřích a rouhání. Je to proti Pánu Bohu. A tomu se mají lidé klanět?
Ne, ne.
Pravda je, že klanět se špatným obrazům je opravdu modlářství. Já se nedivím, že se proti tomu ti lidé bouří. Mají docela pravdu. Krécká škola je blud. A takový Papanastasias je horší kacíř než nějaký Arián. Tak vy říkáte, žvatlal opat radostně, že by ty mazanice otloukly? Dobré zprávy mi nesete, milý synu. Jsem rád, že jste přišel.
Nikeforos se s námahou zvedl na znamení, že je audience u konce.
Krásné počasí máme, že?
Prokopios povstal zřejmě zdrcen. Nikefore, vyhrkl, ale také jiné obrazy budou zničeny. Slyšíte? Všechno umění bude spáleno a rozbito.
Ole, ole, děl opat chlácholivě. Je to škoda, veliká škoda. Ale má-li se svět zbavit špatné kresby, nesmíme se dívat příliš přísně na nějaký ten přehmat. Jen když se už lidé nebudou klanět zkresleným panákům, jaké dělá ten váš, Papanastasias. Ano, ten. Pramizerná krécká škola, Prokopie. Jsem rád, že jste mě upozornil na ten synod. Budu tam, Prokopie. Budu tam, i kdyby mne tam museli na rukou donést. Do smrti bych si vyčítal, kdybych přitom nebyl. Jen když otlukou toho archanděla Gabriela, zasmál se Nikeforos s cvrklými tvářičkami. Bůh s vámi, synu, řekl zvedaje skřivlou ruku k požehnání. Bůh s vámi, Nikefore, vzdychl beznadějně Prokopios. Opat Nikeforos odcházel, potřása je zamyšleně hlavou.
Nejvyšší čas, aby se jim to zatrhlo. Ach, bože, jaký blud! Ten Papanastasias a Papadianos, to nejsou figury, ale modly, zatracené modly, vykřikoval Nikeforos, mávaje svýma zmučenýma rukama. Modly, modly, modly!
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.